Selamat datang di PSK, podcast supporter Karbitan. Bersama gue Brian
dan gue Iksan.
Kali ini kita berdua akan bahas seputar persiapan nih dari final Europa League dan final Liga Champions. Europa League itu nanti ada Arsenal sama Chelsea,
Liga Champions, Spurs sama Liverpool.
Tiga tim di kota London, satu di kota Liverpool.
Inggris lah semua, Alengland pokoknya.
Ya, Alengland lah ibaratnya. Ini main di dua final di kompetisi Eropa ini gimana San menurut San? Kejutan gak sih?
Kalau kejutan sih menurut gue
dari tahun ini.
Kalau kejutan, dan kita ngomong kalau di Liga Eropa sih sebenarnya nggak ada ya. Chelsea Arsenal tuh emang satu yang difavoritkan dari awalnya masuk Liga Eropa kan. Jadi dari grup pun mereka udah salah satu yang difavoritkan masuk final kan. Dan untuk Liga Champions lah ya, untuk Liga Champions ya Spurs lah jelas itu buah kejutan banget. Dia bisa ngalahin City. Dia lolos dari grup yang ada Barca, ada Inter kan. Di dalamnya ada PSV juga. Dan bahkan udah ini final pertamanya Spurs sepanjang sejarah mereka lahir kan, benar-benar ya cukup kejutan buat Spurs ini.
Ya terutama yang kemarin semifinal kemarin ya, dramatis juga sama Ajax.
Iya, dramatis benar-benar.
Dia enggak ada Ken loh
itu padahal. Itu lawan Ajax ya, luar biasa sih. Iya.
Ora kesetanan, tumben. Nah, pertama kita mau bahas mungkin di final Europa League dulu sana nih. Antara Arsenal sama Chelsea. Yang tadi sesuai lo bilang juga enggak ada kejutan sama sekali sih. Emang
Dari awal udah. Mereka tuh udah. Emang maksudnya dia bukan buangan dari Liga Champions, dia emang dasarnya dua tim itu emang dari asalnya di Liga Eropa dari awal musim.
Makanya kan kalau kita peta kekuatan mungkin salah satunya juga selain Arsenal Chelsea di Liga Eropa ada Eintracht Frankfurt mungkin menurut gue yang sebenarnya gue pribadi pun menjauhkan dia karena kalau ngat performanya di Jerman lagi meningkat walaupun dia cuma segitu-gitu aja sih, cuman masih lagi meningkat cuman.
Raul tuh pada saat dia sebelum ketemu Inter di perempat final. Sebelum dia ketemu Inter tuh dia selalu menang di kandang.
Nah, iya.
Dia pokoknya selalu menang lah intinya. Jadi dia di grup aja terbukti 6 kali menang dari dia ngabisin semua dan di grup dia pun masih ada Lazio, masih ada Marseille.
Masih ya, dua tim itu juga.
Ya, itu di Frankfurt. Cuma kita jangan lupa juga masih ada Milan.
Iya, itu. Milan ada Sevilla juga.
Sevilla.
Jadi ya ibaratnya dia tim yang favorit juga loh juara
juga. Milan kejutan banget sih. Maksudnya kejutan dia grup udah kalah. Di grup pun udah kalah.
Lolos dia? Oh enggak, lolos.
Di grup dia nih, di grup dia kalah sama Olympiakos. Di grup.
Biasanya cuma menunjukkan betis tapi ya kalau ngeliat
walaupun ya maksudnya
di La Liga juga oke sih pernah
ya, makanya
Milan ya,
Milan misalnya gue last grupnya sahabat sih segala Liga Eropa lah kalau Liga Champions kita emang gak masalah
ya biasa lah
Milan cuman ya mak ya Chelsea Arsenal ya cocok ini lah pantas lah memang pantas lah dan memang cuma gimana ya lihat Liga Inggris ada di final apalagi dua ini kan jadi gimana gitu cuma ya oke sih
oke ya kalau misalnya ngeliat dari susunan pemain dulu nih kita bahas dari Arsenal.
Tanpa Mkhitaryan ya?
Tanpa Mkhitaryan. Nah ini, sebelum ke pemain, gue mungkin bahas kasusnya ini nih, kenapa nih San? Tanpa bahas lebih panjangnya soal ini ya, ada perseteruan politik dan sebagainya. Ya. Tapi kalau ngeliat, ini UEFA kok bisa sampai kayak begini nih, gimana nih?
Ya sulit juga gimana ya, kalau di Liga Eropa kan biasanya UEFA tuh bakal, yang beda kalau Liga Champions tuh biasanya yang tuan rumah tuh stadion-stadion yang punya kapasitas tinggi atau yang paling nggak berada di negara-negara besar lah.
Bisa dijangkau juga ya, mudah aksesnya.
Dan mudah. Terus kalau di Liga Eropa tuh dia biasanya lebih, dia tuh memberi kesempatan kepada negara-negara yang misalnya negara-negara kecil yang punya stadion, cuma stadionnya nggak begitu besar. Biasanya Liga Eropa gitu. Makanya dia, mungkin saat ini dia milih Baku yang kebetulan kota ini tuh pamornya sedikit naik karena ada Formula One. Formula One baru 3 tahun yang lalu ada di sirkuit Baku ya, jadi secara olahraga nih kota ini sedang meningkat jadinya cuman ya permasalahannya memang tapi kan UEFA tidak maksudnya nggak bakal berpikir sampai pada saat ada tiba-tiba ada pemain dari Armenia masuk final kan dia kan nggak sampai situ
dari kan. UEFA sendiri sebenarnya dia bisa nggak sih kayak bisa memproteksi si Mkhitaryan jadi kayak ya lu datang aja ke baku, aman kok kita pastikan atau gimana. Sebenarnya dia punya kekuatan itu gak sih?
Gue gak tahu udah, cuma ya masalahnya gue juga gak begitu paham politik di sana sih, masalah permasalahan apa, apa dari Azerbaijan sama Armenia itu masalah apa. Kayak perebutan ini ya, perebutan wilayah ya, kayak perebutan wilayah ya. Jadi gue gak ya, tapi menurut gue
terlepas dari politik ya, maksudnya kalau dari UEFA sendiri dia punya kewenangan untuk kayak memprotek
gitu. Enggak, kalau masalahnya di Liga Champions pun UEFA tuh sering banget bikin pot, bahkan sampai sekarang tim dari Ukraina sama tim dari Rusia kagak boleh ketemu.
Okay.
Di dalam satu grup itu dari sampai sekarang pun masih terjadi. Kalau asalnya ada misalnya ada tim Ukraina di pot 4 misalnya, Star Donetsk misalnya, atau ada tim Rusia misalnya CSKA Moskow gitu dari pot yang berbeda, itu mereka pasti nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu dalam satu grup. Dan dari situ udah ketahuan kan, ya UEFA tuh kayak nggak bisa mengintervensi politik gitu, ibaratnya gitu.
Tapi setidaknya dia dari UEFA sendiri coba menanggulangi ya, untuk ngomong,
ibaratnya
coba daripada kejadian coba di dulu.
Cuma dari segi permainan ya, menurut gue nih ya, pendapat gue itu sebenarnya sama Tami Kitayan, menurut gue bisa.
Tami Kitayan bisa nih,
sebenarnya.
Kenapa lu bisa bilang kayak gitu, San?
Ya karena secara, anggaplah Mkhitaryan nggak ada nih, misal. Dari segi pemain pun dia masih punya Ozil di yang bisa nempatin posisinya kan, masih dia biasanya kan Aubameyang atau Lacazette bisa bermain di depan, terus masih ada Ozil, masih ada siapa sih mana saya, ada si Ramsey juga belum pergi ke arah sana sih kan, si Ramsey sudah pergi belum sih, harusnya belum kan
musim depan dia
masih ada Ramsey, masih ada Saka. Jadi terutama si Ozil yang benar-benar, menurut gue si Ozil yang harus benar-benar bisa gantiin posisinya Mkhitaryan, menurut gue si Ozil. Jadi ya menurut gue tanpa Mkhitaryan pun mereka tidak, secara performa tuh kayaknya Mkhitaryan sih oke, cuman enggak.
Tapi kalau ngeliat dari stok gelandangnya Arsenal nih, kalau dibandingin apa namanya kayak skuad utama sama lapisnya, itu menurut lo itu kalau misalnya nih dibandingin sama Chelsea itu dia sama enggak sih, atau misalnya lebih supernya si Chelsea?
Kalau menurut gue ya, ini pendapat gue, menurut gue tuh malah lebih bagus Chelsea dibanding Arsenal. Bahkan
secara ini ya, skuad utama sama
ini. Bahkan dibanding MU pun bagusan MU. Karena Arsenal pun menurut gue dibanding MU bagusan MU.
Ayo, karena kalau satu hilang ini bahaya juga maksudnya.
Kalau dia
backupannya juga.
Iya, cuman ya gimana ya, Arsenal tuh apalagi di lini belakang Arsenal parah banget ya. Bahkan banyak banget fans-fansnya, gue sering banget nonton Arsenal Fan TV di YouTube, itu fans-fansnya itu bener-bener komel soal lini belakang Arsenal tuh.
Maksud yang bener-bener kacau Mustafi gitu. Mustafi malah paling parah kan, makanya yang termasuk itu
bahkan
Mustafi kan.
Paling mendingan tuh Sokratis, itu pun gak wow banget sebenarnya. Dari sisi back saya pun juga yang bagus, Bellerin, cuma Bellerin punya masalah dengan cedera kan, jadi seringnya mainin Maitland-Niles. Terus Montreal segala macam. Stephen Listener yang menurut gue udah habis. Dari sisi, makanya itu dari si lini belakang sih parah Arsenal, harus benar-benar berbenah sih dari si lini belakang sih.
Kalau lu lihat dari berarti ya seperti biasa mungkin Arsenal ngandelin ya duet maut mereka ya.
Aubameyang
Lacazette yang emang musim ini juga gokil juga sih, si apa Aubameyang nyetak 22 gol, Lacazette 13 gol di semua sih. Wah, ini gokil juga nih dua pemain ini. Benar-benar kebantu banget sih ngeliat perbandingan nomor 3-nya, ibaratnya PK3 pencetak golnya di bawahnya itu Mkhitaryan yang nggak datang.
Iya.
Jadi benar-benar dua pemain ini, kalau misalnya kalau dari lu sendiri ngeliat kalau dua pemain ini flop atau buntu, ini kira-kira siapa nih yang bisa istilahnya melapisi mereka ini?
Kalau Sadil Aubameyang sama Silakan Zed buntu?
Iya, kira-kira dari lu sendiri
sulit sih. Mau siapa, Iwobi?
Iya. Ini juga ya, Iwobi sejauh ini 3 gol baru.
Itu kan biasanya asalnya pakai 3 di depan kan, biasanya ya. Si Aubameyang, Lacazette, Iwobi biasanya tuh gitu. Iwobi tuh biasanya selalu main, dia tuh kayak ibarat pemain favorit Emery tuh Iwobi. Makanya gue juga bingung sebenernya, Iwobi. Dan di lini belakang baru ada Mkhitaryan atau Ozil, baru di kandang Lucas Torreira atau Saka, lalu ada Ramsey.
4-3-3 yang dimainin bisa
3-4-3 biasanya. Setahu gue 3-4-3 ya, setahu gue, atau gimana sih? 3-4-3 atau 4-3-3 sih setahu gue sih.
Jadi kira-kira dia apa mungkin langsung gas kayak dia masukin si Aubameyang sama Lacazette berbareng, atau mungkin salah satunya dulu?
Harus langsung. Kalau menurut gue sih langsung. Enggak usah apalagi dia kalau mau dia punya masalah di lini pertahanan kan. Jadi ya mending langsung sekalian aja ini di langsung sekali main 2 striker langsung aja begitu Aubameyang, atau main 3 striker Iwobi, Aubameyang, Lacazette, daripada cuman Aubameyang cuma sama main, terus ntar kalau udah kejebolan Lacazette baru masuk, mending langsung. Soalnya dia dari lini belakang tuh menurut gue udah salah satu yang bermasalah, ya apalagi di tim seberangnya kan dia punya Hazard. Ya bener-bener end on fire banget musim ini.
Berarti pemain yang sebenarnya menurut lu paling krusial kalau dari lu, dari Arsenal yang harus bener-bener megang peran.
Kok jelas lu? Jelas Aubameyang.
Aubameyang.
Jelas Aubameyang kalau, karena dia benar-benar apa ya? Arsenal tuh menurut gue bintangnya cuman ya ada mungkin Ozil, cuma Ozil performanya juga agak menurun kan. Beda jadi itu bintang-bintang Arsenal tuh sekarang tuh Aubameyang bintangnya. Jadi dia harus bener-bener ngangkat tim ini sih.
Oke. Terus kalau tadi kan kita udah ngomongin Arsenal nih. Kalau dari Chelsea sendiri nih, ini gimana nih kalau dari Chelsea lu lihat? Dia juga salah satunya permasalahan internal juga kan, udah mulai ada gosip-gosip ya Hazard pindah, terus terakhir terbaru itu si David Luiz sama si Higuain ribut, si Sarri marah-marah. Nah itu kira-kira gimana tuh? Banyak permasalahan di internal bakal berpengaruh drastis gak sih di partai
ya,
final nih?
Ya gimana? Sebenarnya kalau permasalahan itu sih harusnya diselesai. Mungkin ya kalau harusnya sisa Sarri sih bilang permasalahan ini ntar aja setelah paling nggak kita main dulu final dulu baru kita ngomongin masalah ini gitu. Gak usah bikin masalah, karena dari segi pemain tuh menurut gue Chelsea itu mumpuni banget buat Arsenal, bener-bener mumpuni dari segi
superior lah ya.
Lebih superior
dari segi, makanya kalau lihat dari segi di depan, di tengah sama belakang itu mumpuni semua.
Bener-bener mumpuni. Jadi ya taktiknya Sarri harus berperan taktiknya Sarri harus berperan banyak. Terutama ya kita walaupun masih banyak orang ini bisa cuma ngandelin Hazard kan, apalagi Chelsea punya masalah di pencetak gol. Cuman Giroud di Liga Eropa setahu gue manjur dah.
Mungkin berarti bakal mainin Giroud dibandingin Higuain.
Entah, atau... cuman masalahnya si Sarri kan pecinta Higuain kan. dari dia di Napoli.
Jadi dia tetap bakal main 4-2-3-1 ya? Atau 4-3-3?
4-3-3, biasanya 4-3-3 si Giroud. 4-3-3 di Jorginho tuh selalu jadi nyawa di
tengah.
Pasti
terus bareng sama
si Kante cedera sih. Setahu gue cedera Kante. Setahu gue ya. Setahu gue sekarang cedera. Nah, ini permasalahannya nih kalau Kante cedera nih, biasanya kan yang jadi biasanya tuh yang jadi bingung kan biasanya di sisi kiri nih antara mainin Barkley atau Kovacic kan, atau si Loftus Cheek. Setahu gue Loftus Cheek juga dah.
Loftus Cheek cedera.
Si Kante setahu gue cedera juga. Jadinya
ya mau sebenarnya permasalahannya ya di lini tengah sih. Di lini tengah.
Mau enggak mau ya Jorginho, Kovacic sama Barkley paling enggak harusnya kalau masih make kalau masih patut 4-3-3 ditinggal lini depan
kan
entah Higuain apa Giroud kiri pasti Hazard
kan karena
pasti Willian.
Tapi enggak ada perubahan signifikan mungkin
ya. Kalau menurut gua sih si Sarri itu tipe orang yang enggak pernah merubah banyak dari segi formasi atau segi di Napoli pun dia bahkan punya rekor pada saat dia memimpin Napoli terakhir kali itu waktu dia bawa Napoli peringkat 2 hampir bisa Scudetto lawan Juve, itu dia bahkan cuma mainin pemain sekitar 14-15 pemain selama satu musim di Serie A.
Wis.
Karena ya itu dia cuma terpaku di starting line-nya sama. Dia enggak mau ganti-ganti dari segi formasi atau segi main. Tapi dari pengalaman situ pun sudah ketahuan pasti dia bakal main starting line-nya gitu-gitu doang.
Tapi ngeliat dari sampai sejauh ini, ngeliat performa dari Chelsea lu lihat itu dia sukses gak sih Sarri menurut lo?
Kalau gimana ya? Sarri untuk ya dia
pelatih. Materi pemain jelas loh, materi pemain.
Iya, materi pemain jelas, cuma dia di Liga Inggris 3. Oke, kalau dia bisa jalan Liga Eropa sih menurut gua sih oke. Karena apa? Karena di saat ini kan si Sarri ini di ini kan banyak banget kritik ya. Di Inggris pun dia katanya ya tidak kurang sukses apa di bisa dia Sarri boleh tuh gagal segala macam, cuma tetapnya dia peringkat 3 pun menurut gua it's not bad gitu. Peringkat apa? Sudah pasti masuk Liga Champion dan sekarang masuk Liga Eropa dan sekali sebelum banget kita sih kan yang dasarnya masuk Liga Eropa. Dia bisa bos, kalau dia bisa juara Liga Eropa sih menurut gua sukses. Kalau menurut gua sih.
Karena kalau gua lihat sendiri sebenarnya permasalahan dari Chelsea itu bukan dari squad line up. Materi pemain bukan ya, tapi materi pemain udah cukup mumpuni, tapi gua lebih lihat kayak permasalahan internnya sendiri, kadang ada permasalahan dari pemain-pemainnya.
Iya, cuma.
Ya itu sih kalau gua
sama satu sih striker kalau menurut gua sih. Apa tuh ya Giroud dan Higuain tuh emang udah apa Higuain ya ini mengecewakan banget sih pada saat dia di di awal musim Morata nih pindah Higuain masuk kok otomatis dia bakal bisalah meningkatin kualitas striker Chelsea dan ya dia ya sama aja bohong kayak Morata ya, gitu.
Jadi udah terbukti tiga penyerang datengin setelah Costa ibaratnya gagal semua.
Gagal paling Giroud juga di persediaan seperti istilahnya di Liga Eropa dia setahu gue oke, cuman ya begitu makanya permasalahan ini cari itu gue gue punya ada gue sempet nonton cuplikan video gitu pada saat Jorginho kan dia asis, dia terkenal karena pengumpan segala macam. Yeah. Cuma dia ternyata asisnya tuh dikit banget. Nah ternyata gue nemu cuplikan video tuh itu si Jorginho tuh beberapa kali tuh sering banget mampu langsung ngoper ke langsung kenapa? Bikin play through pass ke depan dan berhasil. Permasalahannya adalah dari semua video itu nggak ada yang gol.
Nah berarti memang permasalahan deh.
Permasalahan menurut gue emang dari bener dari semua video itu tuh ada sekitar 2-3 menit video itu kompilasi Jorginho umpan play through pass ke depan dong ya. Itu semuanya video itu nggak ada yang gol. Makanya itu berarti kan permasalahan kan bukan di lo mau ngatain Jorginho emang Jorginho bertahan yang jelek. Cuman permasalahan berarti ada di striker kalau lihat kayak gitu.
Maju sih nggak ada. Tidak menciptakan asis loh, Jorginho malah.
Ya makanya, gue mungkin tak, ntar gue tadi siang baru ngeliat ya, cuplikan bener-bener itu cuplikan 2-3 menit itu Jorginho ngompar play to pass ke depan dan berhasil semua.
Karena berhasil. Masalahnya ini kalau yang dilihat dari Chelsea, walaupun squad superior daripada Arsenal, tapi Arsenal punya dua mesin gol di depan itu yang bener-bener gokil tuh.
Iya.
Si Lacazette sama Aubameyang. Nah sedangkan Chelsea ini benar-benar mengandalkan Hazard 16 gol total.
Ya, makanya.
Itu Pedro di bawahnya tuh telak jauh 2 kali lipatnya 8 gol. Jadi kalau lihat misalnya nih Hazard dimatiin, walaupun itu juga susah juga untuk matiin Hazard kayaknya juga mustahil juga, tapi kalau misalnya Hazard dimatiin kira-kira siapa yang bakal muncul nih jadi penyelamatnya Chelsea?
Yang jadi penyelamat sih menurut gua di antara entah atau Pedro Mena atau William Mena sih soalnya ya gimana ya kedua apa atau strikernya sih gue yakin si gue nama Giroud nih harus tuh paling enggak membantu serangan atau jadi pemantul atau gimana gitu soalnya ya walaupun Hazard gue yakin bakal gue yakin sih
tetap
apa penjagaan back asal tuh gue yakin nggak bisa berjaga Hazard itu tetap lah harus terutama striker dua entah Higuain atau Giroud tuh harus benar-benar ngebantu sih.
Atau mungkin kan dari kan kita selalu ngebahas ada penyerang bor di tengahnya, penyerang tengah, atau mungkin gunakan false nine. Biasanya Chelsea kira-kira ada kemungkinan kayak gitu Pedro, Willian, Hazard ya.
Kemungkinan sih bisa, dan bahkan biasanya gitu kalau benar-benar mungkin kalau Sarri lagi kesel ya strikernya mandul banget, biasanya Hazard ditaruh tengah. Cuman kalau ngelihat
untuk partai final ini kira-kira iya. Ada kemungkinan besar ya 3 pemain ini diturunin sekaligus?
Ya, bisa, cuman entah kenapa gue ngeliat ya bakal sulit ya untuk walaupun back-back Arsenal kayak gitu. Cuman kan secara kayak model Koscielny dan Socrates sih gue yakin kalau harus dilawan sama ini sih back apa penyerang-penyerang seperti Giroud sih misalnya sih kalau lihat
yang lebih punya power
ya. Yang lebih punya power ya entah mungkin Hazard gue nggak tahu Hazard bakal cuman gue lebih entah kenapa gue lebih suka lihat Hazard taruh di winger gitu kalau ditaruh di tengah tuh dia kayak ya kurang apa sih
terbatas
pergerakannya gue makanya lebih optimal sih Hazard mending taruh winger kiri sih biar seperti biasanya sih
berarti ya lebih mungkin polanya mungkin tapi dari situ Higuain Giroud mungkin ya paling besar ngeliat dari
kalau dari setahu gue dari performa di Liga Eropa harusnya Giroud
performa di Liga Eropa tapi ngeliat dari gol sendiri sekarang Higuain udah nyiptain 5 terus Giroud nyiptain 2
Giroud cuma 2 ya
nah cuma itu dari... tapi kalau gue ngeliat memang dari gaya permainan atau sebagainya Giroud juga
dan Giroud pernah main Arsenal kan apalagi kan iya. Harusnya dia harusnya ngerti gitu gaya main
biasanya kan gue ngeliat biasanya kan mantan gitu selalu dimainkan ketika lawan
iya
klub lamanya, tapi ya gue juga pasti berpikiran pasti kemungkinan Giroud yang bakal main nanti dari laga final ini. Nah langsung deh predik skor nih San, kira-kira dari lo berapa nih untuk Arsenal Chelsea?
Ini agak imbang. Menurut gue sih extra time sih kayaknya.
Extra time.
Menurut gue sih pas gue extra time itu saat penalti kayak extra time aja sih. Firasat gue sih, aduh. Sulit sih. Pas saat gue tuh entah kenapa Arsenal bisa juara Liga Eropa nih. Untuk pertama kalinya.
Kalau
pertama kalinya nih.
Tapi sebelumnya.
Pas saat gue sih. Ya skornya kalau skor ya. Skornya paling ya 1-0, 2-1. Paling sisi 1 gol sih ya. Selisih 1 gol.
1-0. Tapi ada fakta unik nih sebenarnya. Gue mau ngasih tau. Ini mereka udah sama-sama jalanin 6 partai final. Masing-masing. Si Chelsea itu 6 kali. Itu 4 kali menang. 1 kali kalah di partai final itu di apa lawan Madrid di Piala Winners terus lawan Stuttgart juga di Piala Winners dia menang tuh dua-duanya terus kalah di Liga Champions lawan MU.
Nah, si itu partai final di Eropa.
Iya, di Eropa, partai final di Eropa.
Seberapa sering AC Milan masuk ke Liga Eropa?
Nah, makanya kalau misalnya tadi di Chelsea dulu ya tadi yang MU tadi kok MU mah pasti pada ingatlah gimana si Terry sama Lampard tuh gimana waktu itu. Terus menang Liga Champions ini yang dramatis yang di apa Munchen ya, dia ngalahin Munchen. Terus menang lagi di Liga Eropa lawan Benfica.
Yeah.
Nah, terus kalau di Arsenal, Arsenal satu kali menang, empat kali kalah.
Arsenal setahu gue cuma menang sekali, itu yang Winners Cup.
Kalau
iya
lawan Parma waktu itu.
Iya, Winners Cup. Udah cuma dia ke Eropa satu cuma itu.
Iya, sebelumnya lawan Valencia kalah, Winners juga kalah, terus lawan Zaragoza juga kalah juga di Winners juga, terus lawan Galatasaray di Piala UEFA.
Galatasaray tuh jadi tim Turki pertama yang juara Eropa, ingat.
Nah, terus lawan Barca ya waktu itu Barca
juga,
iya Barca kalah juga. Nah makanya kung 6 kali ngeliat dominan juga Chelsea. Dari lu tadi berapa skor?
Ya 2-1 lah.
2-1 ya. Oh ya.
Cuma inget lo secara klub dominan Chelsea, cuma secara pelatih dominan Emery.
Iya ngeliat dia di ini di Sevilla.
Iya, saya udah secara pelatih.
Iya, kan, ibaratnya pelatih kan, tersukses juga loh yang di Liga Eropa.
Liganya Emery.
Liganya Emery, ya. Tapi tetap kalau dari gue, tetap Chelsea juga sih yang bakal lolos skor mungkin ya, Pak. Gue berpikir pasti antara Lacazette, Aubameyang pasti ngegolin. Ya, 2-1 sih, emang 2-1.
Kalau gue bawa tambah sama, 2-1.
Tapi Arsenal. 2-1 tanpa extra time kalau gue.
Tapi extra time gue tuh bakal extra time.
Karena ngeliat backnya Arsenal yang ayam sayur gitu,
iya,
kayaknya kalau menurut gue juga sebelum extra time udah jebol 2 kali sama Lincoln. Ya, gitulah pembahasan di segmen 1 final Liga Eropa. Next kita akan membahas final Liga Champions di segmen 2. Balik lagi di PSK, masuk segmen 2 nih, San.
Liga Champion,
final ya? Liga Champion. Dua tim yang...
Alenglan lagi.
Alenglan lagi, tadi kita habis bahas di segmen 1. Dari dua tim asal Inggris, kali ini dua tim asal Inggris lagi yang lagi-lagi masuk. Nah, ada Spurs sama Liverpool. Spurs dulu nih, ini tim yang benar-benar kejutan banget sih. Tiba-tiba bisa masuk final Liga Champions. Ngeliat dia juga nggak meyakinkan banget sih menurut gue juga di Liga Champions musim ini dengan statistiknya dia sebenarnya nggak orang berpikir dia bakal masuk mungkin sampai 8 besar pun nggak kepikiran, tapi tiba-tiba
lolos grup pun masih diragukan sebenarnya.
Lolos grup kalau ngeliat performa juga Inter sama PSV juga walaupun ya di liganya masing-masing
ya, tapi secara poin pun dia lolos grup nggak meyakinkan kan, dia cuma menang dari segi head to head di grup, jadi kan dari segi grup aja dia dengan lolos yang apa tuh lolos dengan bisa dibilang terkeok pun bisa nyampe sini tuh bisa nyampe final kan, itu capaian yang luar biasa menurut gua. Sebenarnya sama dengan Liverpool juga gitu, dia lolos grup dengan karena terseok-seok, dia bener sama kayak Spurs, dia poinnya sama kayak Napoli, cuman kan beda lagi ya, compare sama Liverpool Spurs kan beda. Jadi Spurs nih yang sebenarnya yang dia dua kali mengejutkan ya, yang lawan City malah Ajax sih ya. Jadi terutama pas lawan City pada saat dia menang, cuma perbedaannya pada saat dia lawan City dia di kandang menang duluan kan 1-0 ya. Dia ada jadi ibaratkan ya ada kesempatan lagi, tapi pada saat lawan Ajax kan dia dalam keadaan kalah. Duluan dan itu kan kandang. Jadi udah pada saat itu pun udahlah Ajax nih yang masuk final.
Ternyata, gak ada Ken lagi.
Iya, dia jadinya ya ternyata ada Lucas Moura yang lagi pada saat itu on fire dan bisa lolos untuk pertama kalinya sejak dia lahir pertama kalinya dalam sejarah paling tinggi dia bahkan paling tinggi masuk itu semifinal tahun 1961 sih ingat gua. Jadi benar-benar sebuah bahkan kalau seandainya Spurs gak juara pun ini sebuah pencapaian yang luar biasa.
Gak ada masalah lah ya. Sampai sejauh ini gak ada masalah sama sekali. Terus kalau lu lihat dari squadnya Tottenham nih, dari Spurs, selain Harry Kane, kan Harry Kane terakhir kabarnya dia sendiri mengklaim dia bisa main. Bahkan kemarin, jika kemarin pun atau hari ini final Liga Champion, dia udah siap langsung turun dari dia sendiri. Tapi kalau sampai sejauh ini tim medis pun masih belum ada lampu hijau buat Ken. Kira-kira seberapa besar sih kalau menurut lu Ken bakal main di final Liga Champion ini?
Kalau menurut gua sih ya, bahkan saran gua sih mending Ken mulai dari bangun cadangan sih. Soalnya dalam dua pada saat lawan City dan Ajax pun tanpa Ken pun lu bisa menang.
Iya, kalau
nah, jadi kalau seandainya Ken ada pun gua kalau gua ngeliat sih entah kenapa mending kalau seandainya dia bisa pun mulai dari bangun cadangan. Kalau seandainya Spurs dalam keadaan tertinggal baru Ken masuk. Kalau perasaan kalau seandainya Ken bisa benar-benar bisa main. Cuma kalau saran gue mending apakah strategi yang biasa pada saat mereka ngalahin Ajax, pada saat ngalahin City, yang tanpa Ken pun bisa dengan Linson dan Lucas Moura.
Berarti untuk di depan penyerang Borne kira-kira menurut lu siapa nih?
Biasanya kan Son. Terus Lucas Moura, iya sih Lorente biasanya malah masuk kayak pada saat lan Ajax kan dia masuk di babak kedua sih. Pada jadinya dia tuh malah ntar bakal ngalahin Son di depan biasanya. Biasanya itu seperti itu kalau seandainya Harry Kane cedera tuh biasanya yang striker tuh bukan Llorente tapi Son. Llorente itu bakal masuk mungkin pada saat ya biasa gitu so. Pada saat Spurs sudah tertinggal dan dia bakal main umpan-umpan jauh barulah si Llorente masuk. Cuman apa nih performa Llorente di Liga Champions ya terutama Liga Champions tuh menurut gua oke sih.
Iya, Llorente udah nyiptain 2 gol. Kalau ngeliat dari statistik, Moura udah nyiptain 5 gol, Harry Kane 5 gol, si Son 4, Eriksen 2, Llorente 2. Itu 5 pemain ini dibuang Llorente lah, 4 pemain ini menurut gua kunci banget sih. Son, Harry Kane, Moura sama Eriksen. Jadi mungkin ya kalau misalnya Kane itu yang tadi lu bilang dari cadangan enggak terlalu bermasalah lebih juga untuk Spurs ya. Masih bisa ngimbangin gimana cara mainnya setidaknya untuk mengimbangi dulu ya untuk baru ketinggalan Kane bisa masuk. Oke sih menurut gua untuk karena ngeliat dari catatan gua sendiri itu mereka rata enggak ada ketimpangan jauh banget. Terus kalau menurut lo sendiri di sektor lini tengah nih, selain Eriksen lah, kalau Eriksen udah jelas kuncinya. Kalau menurut lo siapa?
Wah, kuncinya menurut gua Sissoko.
Sissoko ya.
Menurut gua sih Sissoko karena
lawan ini ya Ajax apa ya atau City yang dia masuk bener-bener ngerubah segala.
Yang gue lihat pas lawan Inter.
Lawan antara lawan
Inter pas lawan Sissoko masuk, dia bener-bener merubah gaya main. Pada saat itu dia yang menyetel asis tinggal. Pada saat itu pertandingan itu salah satu pertandingan kunci pada saat itu. Pertandingan kedua. Yang sebenarnya itu Inter ngincar seri pun sebenarnya oke lah gitu. Pada saat itu ya Sissoko masuk. Dia membuat dia menusuk kotak penalti. Dia ngoper ke penciptanya gol waktu itu gue lupa. Pokoknya itu berawal dari Sissoko pada saat dari Inter sehingga itu. Coba pada saat itu memang bener. Dia di Liga Champions ini bener-bener ini ya kunci banget di lini tengah. Eriksen pasti Eriksen itu udah pasti sih dia bener-bener
nyawa atau Dele Alli mungkin yang bakal
Dele Alli menurut gua musim ini nggak
menurun banget
iya menurun banget sih musim ini entah
karena,
ya
karena mungkin bisa aja kalau misalnya si Eriksen bakal cabut bener kayak rumor-rumornya Dele Alli baru mungkin bisa lebih banyak jam terbang
iya, lagi cuman, sih kita lihat nanti enggak mungkin si Eriksen cabut juga Spurs enggak beli siapa-siapa. Wah, enggak nih dan mengulangi kayak musim lalu kan enggak beli siapa-siapa kan enggak kita enggak mungkin juga enggak. Kayaknya enggak mungkin juga gitu.
Terus kalau dari sisi lini belakangnya nih ada Welf,
ada Welf, Vertonghen,
Sanchez, Vertonghen, Tripper, Danny Rose atau dia mungkin di kanan bisa mainin Sergio Aurier juga kalau enggak
biasanya malah.
Statistik si Aurier di Liga Champions oke masanya.
Seingat gua biasanya Spurs main 3 back. Benar enggak sih?
Tapi dia waktu itu main 4 back juga
maksudnya. Yeah, biasanya dia antara ya biasanya si Adrogat Vertonghen Sanchez atau si Eric Dier di taruh back tengah atau bisa Eric Dier di DMF.
Karena kalau ngelihat dari ada juga Davison Sanchez di situ kan jadi back-backnya juga banyak tuh tapi ngelihat dari keris kanan yang dari gue ya menurut gue 3 back menurut gue riskan juga ngelihat gaya mainannya Liverpool
harus,
nih ya.
Harus.
Karena dia harus ngejaga bener-bener flanknya harus ibaratnya tuh kuat banget untuk ngadepin si dan Mane sama Salah.
Dan back sayap ini menurut gua biasa sih. Bahkan Kieran Trippier pun udah sering banget dikritik ya si Trippier bahkan rumor-rumornya mau dijual ke Napoli ya.
Kan jadi, lebih mainin ini kan si Walker Peters kan.
Iya. Jadi si Trippier tuh maksud walaupun dia main lumayan sering cuman enggak sih performanya tuh benar-benar musim ini kacau lah ibaratkan dan dia juga kehilangan posisinya di timnas Inggris. Jadinya sih di sisi kanan sih harus jadi ini nih. Sisi kanan Spurs harus
biasanya
jadi...
Biasanya Peters nih, menurut lu gimana? Walker Peters nih?
Kalau untuk final, saran gue sih enggak. Saran gue sih enggak. Beda, jangan compare sama Alexander Arnold. Alexander Arnold kan sudah bermakan, sudah bermain di final musim lalu ya. Jadi, tetap ya, pas makanya saran gue malah, kalau 3 back tuh paling enggak back tengah yang di sebelah kanan tuh harus paling enggak nge-cover wing back kanannya. Paling kalau menurut gue sih. Dan biasanya kalau saran Spurs main bertahan, dia biasanya main 3 back karena... Back tengahnya tuh menurut gue oke nggak ya kalau dikompar sama Liverpool lah kalah lah ya cuman ada Wout Vertonghen, David Sanchez dan Eric Dier tuh menurut gue oke banget.
Tapi lu menurut 3-4-3 ya mungkin ya mainnya tuh
biasanya kan dia tiga dilihatnya tuh malah kayak 3-4-2-1 jadinya tuh si biasanya kalau si Son main depan di belakangnya tuh kayak Lucas Moura, Eriksen biasanya tuh gitu biasanya atau ya kita nggak tahu ya bak apa Harry Kane main apa enggak atau gimana ya biasanya gitu atau kalau seandainya mainin si Lamela baru biasanya main kayak 3-4-3 cuman kalau seandainya biasanya si Eriksen main biasanya tuh Eriksen tuh malah kelihatan kayak di belakangnya striker gitu jadinya kelihatan kayak 3-4-2-1
tapi biasanya sih gitu. Menurut lu dengan pola 3 back ini bisa nggak sih ngeredam Liverpool yang kan dia benar-benar mainnya flank banget nggak main di tengah dari tengah dia langsung alirin ke depan direct ball.
Lah emang ya,
dia lebih main dari flank, nusuk Salah atau Mane ke tengah.
Itu kira-kira ya, makanya itu gunanya kalau seandainya menurut gue fullback Spurs tuh kurang begitu wow ya di apa? Kalau untuk apalagi untuk bertahan ya. Jadi makanya itu 3 back tuh malah menurut gue ya satu kunci juga sih. Ya. Makanya gue enggak tahu cuman gue nggak tau bakal kayak gimana si Pochettino mainin ini cuman menurut gue tapi menurut juga ada Mane dan Salah gitu di posisi winger si harus gue yang utama sih di 3 back di posisi kiri kanannya sih yang benar-benar harus membantu sih menurut gue sih dan gue nggak tau ya apa DM ntar dia di tengah main siapa bisa aja dia makan di DM mainin Eric Dier yang benar-benar bahkan bisa membantu pertahanan lagi kan bisa aja.
Terus untuk kiper sendiri, Loris sejauh ini lu lihat?
Loris tuh entah kenapa gue menurutnya dia kiper hebat, cuman kok kayak performanya tuh dia clean sheet sering nggak sih? Kayak nggak pernah, kayak jarang dah. Waktu lawan City clean sheet ya oke, bagus. Cuman entah kenapa gue ngeliat Loris tuh kiper bagus, cuman
nggak stabil atau gimana?
Iya maksudnya lu kalau nyebut misalnya top 10 atau top 7 best goalkeeper in the world tuh Loris sering banget gak masuk. Sering banget. Walaupun dia juara Piala Dunia dan sekarang bisa Wolves ke ini ya walaupun dia gimana ya dia kadang yang gua enggak tahu dia biasanya sih kadang oke, kadang ngawur.
Lebih enggak konsisten atau underrated?
Lebih enggak konsisten. Kalau underrated kalau
karena enggak masuk
kalo, itu kan jadi kan jadi menurut gua sih lebih enggak konsisten. Maksudnya kita enggak tahu yang apa Loris yang kayak apa yang kita lihat di nanti gitu atau bisa aja Loris yang pada saat dia di final Piala Dunia dia melakukan blunder kan pada saat
iya,
ya.
Iya.
Kita enggak tahu bakal seperti apa jadi, Loris yang kita lihat di final Liga Champions nanti.
Berarti jadi justru si Loris ini malah bikin bisa bilang kejutan sendiri nanti kira-kira dia bakal jadi apa
bakal jadi apa gitu.
Oh, mainnya oke atau enggak? Nah, itu nanti
di compare sama Alisson kan beda. Kalau Alisson kan benar-benar stabil kan. Kita betul enggak tahu Alisson bakal kayak gimana performanya kan. Loris itu kita nggak tahu apakah dia bakal ngawur atau bakal malah bisa malah monoter yang kita nggak tahu.
Oke. Terus next kita bahasnya Liverpool nih. Liverpool di Liga Champions ini.
Ini mah harus juara sih.
Gimana
harus
ya?
Harus juara ini.
Nggak bisa. Masalah lagi next year lagi
untuk
nih udah.
Mas gimana ya kesempatan besar banget ketemu
tim yang model
kayak oke lah kayak musim Munchen, lalu
Madrid,
musim bukan. Lalu Madrid kan sekarang ketemu tim dari negara sendiri yang bahkan tim ini pun jarang nggak pernah masuk final dan ini dia dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar Eropa saat ini kan kalau seandainya dia nggak juara Liga Champions kan kelihatan lucu gitu dia kalau nggak juara Liga Champions berarti kan dia nggak dapat apa-apa musim ini kan
ya pasal lucu lagi ya. Seperti biasa lah yeks
iya cuman
next year lagi
aneh aja gitu cuman ya Liverpool udah ini mah tapi ya gue nggak tahu ya Liverpool ya tapi tetap ini Liverpool benar-benar luar biasa sih. Si Jurgen Klopp nih selama beberapa tahun dia benar-benar bisa membuat Liverpool seperti ini kan. Dari awal tuh gue ingat banget pada saat Klopp awal datang ke Liverpool tuh ya, satu musim pertama tuh bahkan udah banyak banget fans yang bilang Jurgen Klopp out tuh banyak banget benar-benar. Tapi
bukan di waktu pas masuk dia bilang minta dilihatnya di musim keduanya dia.
Ya iya, cuman kan tetap aja.
Tetap aja sih.
Untuk soal iya. Untuk maksudnya untuk kayak mungkin kalau seandainya gue jadi fans Liverpool pada saat itu kan, gue seenggaknya gue mau lihat Liverpool paling nggak apa namanya? Pada saat itu Liverpool kan nggak masuk GC kan? Dia di final ketemu dia di final okay, ketemu okay. Gue lupa ketemu, pokoknya dia di final kalah kan. Di final kalah bahkan lawan Sevilla kan, lawan Sevilla, terus di liga juga begitu-begitu aja, di UEFA Cup atau bahkan di piala cup pun di sekarang EFL Cup namanya pun biasa aja kan. Jadinya dengan ya maklum lah sebagai fans Liverpool tuh pengen klub kuat, cuman ya benar-benar ini
ngat dia bisa bawa Liverpool persaingannya di Liga Inggris sampai sekarang ini, itu menurutku juga suatu hal yang luar biasa. Ngat pembelian Liverpool yang bisa dibilang benar-benar fantastis kan waktu itu kan, namanya dia kan si VVD, terus
Keita
sama si Alisson.
Kuncinya tuh benar-benar gue nggak tahu gimana boarding apa para atasan di Liverpool tuh, tapi si Klopp minta ini tuh mau harga berapapun kayak diturutin ya. Untuk kayak harga-harga pemain yang dibeli kan lumayan besar loh. Apa kayak Virgil van Dijk pada saat
zamannya dia, zamannya Klopp ngeliat ketika Klopp minta ya Borta langsung ngasih, makanya dengan sebelumnya enggak.
Iya, makanya itu ini juga salah satu kunci juga sih. Pemain kayak Virgil van Dijk kan orang-orang nih apa nih harga sekitar 75 juta dari Southampton.
Apaan nih back?
Maksudnya dari Southampton kan bisa mahal banget.
Back harga segitu.
Bener-bener sekarang ya kan, bahkan menurut gua back terbaik dunia bahkan
bahkan
dan lihat kalau si Alisson gua sebagai fans Serie A gua udah tahu performa dia pada saat di Roma kayak gimana ya, jadinya ya maklum gua pada saat dia berani bayar segitu kan. Terus pemain-pemain kayak model Fabinho, terus Naby Keita itu kan apa performanya bagus, cuman kan ternyata pada saat dia ini bener-bener kayak cocok gitu bahkan di dengan permainan Jurgen Klopp tuh cocok tuh.
Main kalau ngeliat juga dari statistik sendiri, emang tiga penyerang mereka, trio mereka, Firmino, Mane 4 gol sama nyetak. Berarti emang benar-benar sih.
Ya kalau trio ini mainin, sih ya gitulah.
Tapi nih dari tiga pemain ini, Firmino kan jadi sorotan nih di beberapa pertandingan terakhir sampai akhirnya terlepas dari dia cedera atau gimana pun, Origi nih bisa jadi ibaratnya penggantinya dia benar-benar.
Ya cuma
peran krusial. Menurut lu kira-kira dia bakal main gak sih digantiin Firmino di tengah atau tetap mainin?
Tetap, kalau gua sih tetap Firmino, tapi Origi bakal main. Somehow, cuman yang gua enggak tahu tergantung keadaan kalau seandainya.
Mungkin butuh kan, gol ya
iya. Ketika butuh. Cuma kalau Origi bakal Sturridge pun bisa main. Bahkan Sturridge pun bisa karena performa mereka pun sebenarnya untuk sebagai pembantu pun oke, apalagi di akhir-akhir ini ya. Origi dan Sturridge.
Karena emang kalau lihat Origi nyiptain 2 gol, Sturridge juga nyiptain 1 gol juga. Iya. Jadi Liga Champions mereka penyerang Liverpool terus itu nyetak gol semua. Berarti kan enggak bukan kaleng-kaleng nih. Untuk enggak ada permasalahan sebenarnya, harusnya dilihat di depan. Jika mungkin si Firmino stuck atau si Salah stuck atau Mane stuck, masih ada pengganti-penggantinya.
Iya.
Kalau di lini tengah sendiri lu lihat bakal mainin si Wijnaldum, biasanya Wijnaldum Keita.
Wijnaldum
Fabinho.
Si Henderson malah biasa. Henderson tuh dia sekarang menurut gua enggak jadi pemain. Henderson biasanya dia jadi DMF tuh.
Okay.
Dan itu menurut gua enggak banget. Bahkan pemain fans Liverpool tuh bahkan beberapa juga enggak suka lah Henderson main kan. Bahkan kaptennya sendiri. Tapi sama si Klopp pun di Henderson kayak gaya mainnya tuh benar-benar berubah gitu. Jadinya dia bakal ada di posisi kiri atau kanan, dia bukan di tengah gitu. Gua enggak tahu entar bahkan
mungkin tengahnya masukin Fabinho kan.
Iya, biasanya DM atau ya biasanya Henderson atau si Gini Wijnaldum. Biasanya sih gitu. Biasa teman untuk lini tengah Liverpool tuh biasanya ya enggak stagnan di situ aja ya. Biasanya selalu ganti-ganti gitu kan antara
selalu ada
selalu ya,
iya, pergantian.
Selalu bahkan si Sakiri pun sering banget main di tengah bahkan pada saat dia pada saat Liverpool butuh gol, Sakiri sering banget main di tengah.
Berarti ya bakal ada perubahan mungkin di lini tengah yang benar-benar baku banget karena kalau ngeliat dari kita mundur ke di belakang kayaknya benar-benar tempatnya udah di kotak-kotakin ya, ada VD, terus di kanan si Alexander Arnold, kiri Robertson, nah di tengah nih mungkin ada pilihan-pilihannya kayak si Matip sama Jody Gomez karena ngeliat Dejan Lovren juga
di
flop banget sih ngeliatnya
di back nih.
Iya di back,
di back kayak sih pasti bakal Van Dijk Matip udah kayak udah iya, pasti
makanya,
sih kan, udah pasti dan pokoknya tuh empat kayak empat back udah pasti itu bakal mati.
Ya, gue bilang udah kotak-kotak
kayak Alexander Arnold sama Andy Robertson. Andy Robertson gue suka banget sih namanya anak anjir. Ini pemain dengan harga murah dibeli di Hull City ya setahu gue ya.
Iya.
Dari Hull City bisa kayak gini kan. Buat gue bahkan
Skotlandia ya.
Skotlandia.
Iyalah.
Jadi dia bahkan gue berani bilang dia saat ini back kiri salah satu back kiri terbaik dunia sih menurut gue dengan performanya yang selama 2 musim kayak gini kan. Ini pemain siapa ibarat kan pada saat itu Liverpool tuh masih bingung back kiri siapa antara Alberto Moreno atau bahkan James Milner sering ditaruh back kiri kan.
Back kiri juga.
Back kiri sekarang sama Andre Robertson yang menurut gua gila nih pemain.
Kalau lo lihat juga gua selain si Robertson udah pasti ya, ini Alexander Arnold ini salah satu komoditi juga nih. Masih muda terus mainnya juga oke banget. Dari segi menyerang bagus, bertahan juga cepat dia jadi kalau gue ngeliat emang Robertson sama si Arnold ini mainnya ketika dia nyerang ke depan cepet buat balik ke belakangnya. Jadi itu satu kunci makanya kenapa stabil di Liverpool selalu stabil di flanknya. Makanya bilang Liverpool selalu kuat di sisi sayap itu karena si Arnold sama Robertson itu nyerang ngebantu si Salah sama Mane. Tapi ketika bertahan benar-benar mereka langsung cepet turun ke belakang.
Iya.
Lebih kalau gue ngeliat berapa di beberapa pertandingan Liverpool lebih keteteran itu justru kalau ada serangan langsung nusuk dari tengah. Karena kalau ngeliat kayak yang tadi lu bilang kan tengahnya banyak rotasi karena
dan
Klopp sendiri nggak yakin dengan tengahnya juga berapa kali nyoba terus.
Si Wijnaldum pada saat dia lawan Barca dia sebenarnya pemain pengganti langsung hebat kan tiba-tiba kan dia bisa nyetak 2 gol. Jadi Wijnaldum makanya ya jadi ya sebenarnya di tengah Liverpool tuh punya kelemahan ya karena di tengahnya itu sebenarnya nggak ada pemain kreatif sebenarnya.
Iya.
Jadi semuanya tuh kayak
yang paling diharapin kan waktu itu kan si Henderson lah.
Iya.
Henderson
jadi kan Henderson malah diubah jadi gaya mainnya bener-bener jadi kayak gelandang pekerja modelnya. Jadi cuman berdiri di tengah tuh mereka
karena kalau nggak di sini
ada kelemahan di situ cuman
ada Henderson, ada Wijnaldum, sama ada si Keita ini gelandang pekerja semua.
Iya, dan Fabinho gelandang pekerja semua.
Benar-benar apalagi kayak misalnya tipe kayak Fabinho destroyer kalau menurut gue dia benar-benar harus mutus serangan. Kalau lihat dari beberapa pertandingan di Gangers dia salah satu pemain gue yang cukup keras juga mainnya di Liverpool. Ketika memang yang tadi gue bilang Liverpool bukan selalu mati kayak keteteran ketika serangan dari tengah. Ketika tengahnya kosong mau enggak mau Fabinho kalau enggak bisa ngetek di tengah dia langsung hajar sih pemainnya.
Iya.
Dilanggar. Makanya gue bilang ya gue setuju sama lu sih emang di lini tengah nih jadi sentral kelemahannya Liverpool yang mungkin harusnya bisa dieksploitasi sama
bisa Eriksen dan kawan-kawan.
Iya. Eriksen sih menurut gue bakal bisa berkeliaran di mana-mana di lini tengah. Terlepas di lini sayap ya Son harus kreatif juga kalau misalnya kan kalau misalnya Ken main ya kan otomatis mungkin Son digeser ke sayap.
Dan Lucas Moura sih berharap apa secara performa harus sama sih paling enggak tuh kayak seperti lawan Ajax ya.
Nah,
Lucas
Moura tuh. Itu pasti kalau misalnya Son sama Moura sama Ken tiga pemain ini ya misalnya dimainin barengan dan dia sama-sama performanya lagi naik down si Ken kayak game di Inggris si Son sama Moura kayak kemarin-kemarin, menurut gue ini bakal jadi ancaman berarti banget buat VVD sama yang lain di belakang.
Iya.
Nah, terus kalau ngeliat lagi kira-kira dari Liverpool nih, ada siapa pemain yang menurut lo bakal jadi kunci di Liverpool?
Wah, Virgil van Dijk jelas. Virgil van Dijk jelas banget, dia bener-bener apa ya, pada saat Liverpool gak ada van Dijk tuh kayak berasa banget gitu, pada saat Liverpool tanpa van Dijk tuh bener-bener lead. Bahkan bukan cuma bener-bener dia tuh bakal jadi pemimpin di tengah dan gue liat performanya tuh bener-bener luar biasa banget.
Dia nggak hanya jadi seorang back tapi dia lebih kayak membangun tim juga lah
tuh. Iya.
Bagaimana dia membangun rekan-rekannya
dan dia bahkan ya pada saat situasi bola-bola mati tuh dia bisa bilang ahlinya kan dengan tinggi yang lebih dari 190 cm kan bener-bener ancaman juga untuk bola-bola mati gitu dan apalagi di bola mati pun di untuk pengumpan pun si Liverpool punya Alexander Arnold sih yang menurut gue anak muda nih tendangan bola mati dan bebas atau tendangan corner itu luar biasa ya.
Okay.
Jadi Jadi kuncinya benar udah sebenarnya sudah dari awal musim Virgil van Dijk setelah melihat performa setengah musim musim yang lalu tuh benar-benar nih pemain luar biasa sih.
Oke, berarti tadi kita udah dengerin gimana soal squad dari Spurs sama squad dari Liverpool. Langsung nih terakhir prediksi skornya San untuk Spurs sama Liverpool.
Harusnya sih mudah ya.
Untuk Liverpool ya,
harusnya mudah. Cuman ya gue sih berharap Spurs paling enggak
ada perlawanan
lah, dan gue jujurnya gue malah melihat pengen Spurs juara loh. Entah kenapa ya, gue tuh pengen akhir-akhir ini tuh gue mau ada tim baru yang juara, atau nggak usah timnya kayak model PSG, City atau Spurs tuh kayak apalagi terutama Spurs sih yang benar-benar di bawah compare sama PSG sama City kan di jauh lah ya.
Oke.
Dan kalau seandainya Spurs menang kan ya lucu juga kan untuk fans Liverpool dan fans Arsenal sih juga.
Ya, terutama juga. Arsenal. Terutama Arsenal pasti bakal Arsenal panas
itu
bakal banget
abis tuh. Itu fans Arsenal tuh bakal abis sih kalau seandainya. Cuman
karena kalau Spurs juara Liga Champions, Arsenal juara Europa League, itu tetap ngaruh juga pasti bakal.
Bahkan tuh banyak banget fans Arsenal tuh yang gue enggak masalah juara Liga Eropa, yang penting Spurs jangan lulus jangan Liga Champions. Cuman gue itu kan harapan ya. Cuman secara prediksi gue tetap Liverpool
skor
2-0 sih.
2-0. Kalau gue ngeliat kalau misalnya si Kane main, gue megang 2-1 untuk Liverpool tetap ya. Tapi kalau misalnya nggak main ya 2-0 sih. 2-0 ya. 2-0. Trio itu pasti ada yang ngegolin antara Sané.
Wah, bukan ini pasti.
Tapi gue berpikir emang salah satu pasti golin. Tapi satunya lagi nggak dari mereka. Pasti dari entah itu dari Granang atau mungkin Valverde ngegolin lewat sundulan nanti. Itulah kalau dari gue sih. Yah, nggak berasa nih kita udah bahas dua final yang sebentar lagi di minggu ini akan tayang antara Arsenal Chelsea di final Europa League sama antara Spurs sama Liverpool di final Liga Champions. Nah, sekian dulu pembahasan di episode ini. Nantikan pembahasan-pembahasan lain seputar dunia sepak bola di episode-episode berikutnya.
See you.